opphold i verdensrommet, det utsetter menneskekroppen for noen ekstreme forhold. Vektløshet, romsyke og ikke minst kosmisk stråling bare noen av faremomentene som astronautene utsettes for. Menneskenes landing på månen og senere ekspedisjoner ut i rommet, det hadde rett og slett ikke vært mulig uten medisinsk kompetanse. Romfartsmedisin faktisk et helt eget fagfelt som Terje Særle skal fortelle mer om i dagens episode. Han spesialist i nevrokirurgi og har mange års erfaring som fly- og romfartsmedisiner. For hvor vanskelig det egentlig å få jobb innen romfartsmedisin? Og hvilke sjanser har man for å selv kunne reise ut i verdensrommet? Mitt navn Caroline Ulvin Johansson, og du lytter til Stetoskopet. Hjertelig velkommen skal du være, Terje Særle.
Tusen takk.
Veldig spennende å ha deg på besøk. Vi gleder oss til å høre mer om hva du har å fortelle om noe så spennende som fly- og romfartsmedisin.
Takk for invitasjonen. Ja. Veldig spennende tema.
Ja, det det. For du jo spesialist i nevrokirurgi.
Ja.
Men du har også 10 års erfaring fra fly- og romfartsmedisins verden, hvis man kan kalle det det.
Ja.
Det høres ut som du har en veldig spennende arbeidshverdag.
Ja da, jeg synes jo rommedisin det desidert det mest spennende jeg har jobbet med. Men jeg trives også veldig godt med nevrokirurgi. Så jeg har jo bakgrunn fra Rikshospitalet, hvor jeg jobbet 8 år på nevrokirurgisk avdeling. Jeg tok også doktorgraden min der i nevrodynamikk, eller trykkforhold i hjernen. Men som du sier, så de siste 10 årene så har jeg i hovedsak jobbet med flymedisin og rommedisin.
Ja, kan du fortelle hvor det du jobber nå?
Jeg sjeflege i Luftfartstilsynet, som da norsk myndighet for luftfart og romfart. Og så sitter jeg i det medisinske styret til European Space Agency, eller ESA, som det kjent som. Så jeg jobber 1 til 2 dager med rommedisin for ESA, og resten flymedisin i praksis.
Ja. Og det jo en veldig spissa stilling og en veldig særegen stilling. Hvor lang tid har det tatt for deg å komme dit du i dag?
Ja, det jo en gradvis reise. Det jo ikke en spesialitet i Norge. Altså, fly- og rommedisin, det en spesialitet i veldig mange andre land. Det heter aerospace medicine i USA, for eksempel, og mange land i Asia. Mm-hmm. Og i England så det også en spesialitet, det heter det Aviation and Space Medicine. Ja. Så det tar jo 6 år i England å bli spesialist, altså tilsvarende andre spesialistforløp. I Norge så det ikke en formell spesialitet enda, i hvert fall. Det jo flere som ønsker at det skal bli det, så vi får se om vi får til det. Ja. Men uansett, så om du spesialist eller ikke, så det noe du kan jobbe med fra dag 1 da.
Det mulig i teorien, ja. Men du spesialist?
Det ikke, siden ikke det godkjent i Norge, så har jeg ikke en formell sertifisering, men jeg oppfyller de britiske kravene gjennom de 10 årene jeg har jobbet og de kursene jeg har tatt, og ikke minst forskning, det faktisk et krav at man skal også ha forskningserfaring for å få denne spesialiteten i England.
Ja, riktig. Mm. Og hvis vi på en måte bare skal ta det helt ned, og på en måte fra start, for å bare klargjøre, hva det konkret en fly- og romfartsmedisiner gjør i en arbeidshverdag?
Ja, da må man forstå litt av faget, for man har ganske mye muligheter, også utover luftfart og romfart, faktisk. Fly- og rommedisin, det skiller seg litt fra klinisk medisin. Og klinisk medisin, det handler jo egentlig prinsipp om en syk person i et normalt miljø, mens fly- og rommedisin egentlig det motsatte. Så det en frisk person i et unormalt eller ekstremt miljø, hvor det ekstreme miljøet ja, for eksempel unormalt trykk eller trykkendringer. Det kan være akselerasjon og G-krefter eller fravær av gravitasjonell påvirkning, altså vektløshet, ekstreme temperaturer, stråling og så videre. Ja. Så det handler veldig mye om vurdering av, eller optimalisering av menneskelige prestasjoner, om medisinsk seleksjon, altså vurdering av hvorvidt unike medisinske tilstander påvirker funksjonsnivå eller kan påvirke funksjonsnivå. Det handler om risikovurdering, analyse, sikkerhet. Så handler det litt om å pushe grenser for hva mennesket kan gjøre, og hva vi kan gjøre medisinsk for å gjøre dette mulig. Da. Så ord som fortere, høyere, dypere, raskere, det hører man ikke så sjelden i dette miljøet, i hvert fall det internasjonale miljøet.
Det høres jo veldig spennende ut da.
Ja, det gjør det. Det er mye fysikk og fysiologi, så hvis man glad i det, så det absolutt noe man bør se nærmere på.
Ja, hva det som har trukket deg mot dette feltet da?
Ja, jeg startet jo egentlig med mye dykking og opphold i høyfjellet. Det har jeg alltid hatt interesse for. Og det trigget min interesse for baromedisin, som igjen gjorde at jeg tok grunnkurs i flymedisin for cirka 20 år siden, da jeg først fikk smake på dette feltet.
Ja. Baromedisin?
Ja, baromedisin. Så det har med trykk å gjøre, høyt trykk eller lavt trykk. For eksempel dykkemedisin, flymedisin og romfartsmedisin.
Ikke sant? Mm. Fordi du har jo også en mastergrad i ekstremmedisin.
Ja, stemmer.
Hva innebærer dette? Det høres jo ut som om det på en måte kan knagges litt på hverandre.
Ja, ekstremmedisin et annet veldig spennende fagområde. Romedisin jo en del av ekstremmedisin, kan du si, selv om ikke ekstremmedisin regnes som en spesialitet. Ekstremmedisin betyr utøvelse av medisinfaget i et ekstremt miljø, gjerne hvor du har lite hjelpemidler. For eksempel jungelmedisin, ja, dykkmedisin, polarmedisin, høyfjellsmedisin, katastrofmedisin, flere områder. Og noen av disse områdene har noen særegne prosedyrer, for eksempel behandling av slangebitt i junglene, eller behandling av frostskader på Antarktis, eller forebygge høydesyke i høyfjellet. Men det mye fellesnevnere. Så det handler da om teamarbeid under stress og i et ekstremt miljø, men også det å kunne håndtere akuttmedisin med lite hjelpemidler, altså for du ikke har de hjelpemidlene du normalt har på sykehuset. Og rommedisin i denne ekstremmedisinen, den mastergraden, så er rommedisin det siste temaet man har i løpet av en sånn treårig utdannelse. Mm. Så rommedisin er jo da en del av ekstremmedisin.
Ja, hva er det man kan bruke en sånn mastergrad til da? Er det en slags tilleggsutdannelse, eller hvordan fungerer det?
Ja, noen bruker det for å jobbe med i ulandsmedisin og i katastrofeområder, og andre bruker det med til ekspedisjoner, for eksempel ekspedisjoner til Sydpolen eller opp i Høyfjellet. Og selvfølgelig er vi noen av oss som bruker det da innen rommedisin.
Ja, kanskje til romstasjonen?
Ja, kanskje til romstasjonen. Det er i hvert fall en veldig relevant bakgrunn.
Ja. Og hvis vi på en måte skal ta den biten med romfartsmedisin, da, hvor mange romfartsmedisinere finnes det i Norge? Har du noe tall på det?
Jeg har ikke noe tall, men inntil nylig så har nok jeg vært den eneste som har jobbet fast med generell romedisin, i hvert fall på nivå ESA, NASA. Mm. Men nå vet jeg at det i hvert fall er en militær flylege som er på full fart også inne i fagfeltet, som får opplæring nå av ESA innen romedisin. Og så er det flere nordmenn som er engasjert i romedisin på et eller annet nivå, spesielt innen forskning.
Mm. Og, i verden da, på verdensbasis?
Ja, for NASA, ESA og de store aktørene som SpaceX og så videre, så er det jo færre enn 100 stillinger.
Det er det.
Ja, så det er veldig få. Men igjen, der blir det stadig flere stillinger, det blir flere sånn små aktører og nasjonale rombyråer som også ansetter leger. Og igjen, så er det mange som driver med forskning, da er det jo mange flere. Og man trenger ikke nødvendigvis være rommedisiner for å drive med forskning og rommedisin, men en viss rommedisinsk kompetanse bør man jo ha.
Men hva er da forskjellen? Hvis du driver med forskning på rommedisin, men ikke er rommedisiner, hva gjør da en rommedisiner?
Ja, så en rommedisiner jobber da med direkte opp mot romfart, for eksempel for disse store etatene, mens en som driver med forskning har kanskje et annet fagområde som har med de også i romfart.
Ja, og som ikke nødvendigvis er ansatt av disse store aktørene.
Ja, stemmer. Og så kan det også være andre veien. Jeg har noen kollegaer som tidligere jobbet for NASA, som bruker sin romfartsmedisinske kompetanse, også innen andre områder. Jeg kjenner noen som for eksempel jobber innen Formel 1 og annen motorsport, fordi de bruker sin kompetanse i forhold til akselerasjon og G-kreft, eller biomekanikk og forebygging av skader, eller vurdering av menneskene i ytelse. Mm. Og noen som driver med ekspedisjoner, eller andre ekstreme prosjekter. For eksempel Red Bull Stratos-prosjektet for noen år siden, hvor Felix Baumgartner hoppet fra 40 000 meter, og da slo verdensrekorden i fritt fall. Da var det et team av rommemedisinere bak. Så man trenger ikke jobbe med romfartsmedisin, selv med romedisiner, på samme måte som jeg bruker min nevrokirurgisk kompetanse også innen romedisin. Ja. Så nevrokirurg kan også bruke sin kompetanse utenfor operasjonsstua.
Det er utrolig, det du skisserer opp nå er jo egentlig utrolig mange spissede og spennende steder man kan bruke medisinkompetanse som man kanskje ikke egentlig tenker på at går an.
Nei, utgangspunktet,
ja. Mm. Hvor, du har jo egentlig vært litt inne på det, men hvor lang tid tar det å bli spesialist innen fly- og romfartsmedisin?
Ja, den britiske spesialiteten er på 6 år fra medisinstudiet. Så det tilsvarer egentlig de fleste medisinske spesialiteter i Norge.
Ja, og det vil det kanskje også tilsvare hvis det blir en spesialitet her også da,
ja.
Å anta på en måte.
Ja.
Ja. Er det stor forskjell på flymedisin og rommedisin?
De har jo noen fellesnevnere, men det er også stor forskjell. Så de her miljøfaktorene som for eksempel vektløshet eller vakuum, Og noe av det mer ekstreme, det har man kun i rommene sine.
Men hva er det du på en måte gjør i hverdagen din når du jobber med flymedisin nå da?
Med flymedisin, da er det en slags bakvakt for flyleger i Norge. Vi har ca. 60 flyleger som er spredt rundt omkring i landet, mm. og som vurderer helsekrav. De får å ta vurdering eller gjøre medisinske undersøkelser, og får å ta vurdering av flygende personell for å se om de oppfyller helsekrav eller ikke. Ja, det er i hovedsak.
Ja. Er det ofte man ikke oppfyller helsekrav og sånn da?
Nei, nå har jeg ikke tallene, men det er noen prosent som ikke gjør det, men ofte er det at man blir kanskje midlertidig uskikket i en periode på grunn av en helsetilstand. Ja. Og så kan man jo komme tilbake, og så er det mulig av og til å tilpasse arbeidssituasjonen for å gjøre at enkelte likevel kommer fortere tilbake.
Mm. Men så man er som regel i ganske så trygge hender når man ja. Er ute og flyr.
Ja, det er høye helskap, det er det.
Ja. Men nå over til liksom verdensrommet og rommedisin, da, for det er jo egentlig det som er hovedfokus for denne episoden.
Ja.
Skal vi begynne med menneskekroppen? For det er jo ekstreme forhold ute i verdensrommet, som du allerede har nevnt. Hva er det menneskekroppen utsettes for, rett og slett, hvis man skal oppholde seg der ute?
Ja, det er mange utfordringer. En typisk lærebok i rommedisin, rommet kanskje 1000 sider eller mer, så det er vanskelig å oppsummere alle utfordringene på noen setninger. Men de fleste medisinske utfordringer i verdensrommet kan bestå av for eksempel atmosfæriske utfordringer, altså unormalt trykk, vakuum eller endringer i trykk, eller ekstreme temperaturer, eller mekaniske farer, prosjektiler, slik som mikrometeoroider eller romsøppel. Men det kan også være gravitasjonelle utfordringer, enten akselerasjon og G-krefter på den ene siden, eller vektløshet på den andre siden. Nesten alle organsystemer i kroppen gjennomgår anatomiske og fysiologiske endringer i vektløshet, så det er en veldig stor del av faget.
Det høres komplekst ut.
Ja, så har vi stråling, spesielt ioniserende stråling, fra sola, galaktisk kosmisk stråling, avstand og isolasjon, altså avstand fra jorda, det medfører en del medisinske utfordringer. Hvis det skulle skje noe medisinsk, så har man ikke tilgang til de samme ressursene som vi har på jorda, og så er det jo naturligvis begrenset tilgang til mat og drikke. Nå er ikke drikke faktisk så stort problem i dag på romstasjonen, for der har man et apparat som gjør at du kan resirkulere urin og svette og andre væsker,
ja.
Så halvparten av den drikken man får er faktisk resirkulert vann. Eller mener sånn ut at today's coffee is tomorrow's coffee. Så det er
et eller annet som er kanskje litt uopptittlig sånn når man hører det om det, men ja. Det er jo fantastisk godt at det går an.
Ja. Ja, men det blir kanskje større utfordring når vi skal reise utenfor lavjordbane lengre vekk. Da.
Ja, det høres jo ut som om, altså vi er jo ikke skapt for å være der ute.
Nei, vi er jo tilpasset evolusjonen gjennom millioner av år, så vi er jo...
Trosser lovene der.
Ja.
Har du noen eksempler på, en måte på sykdommer eller tilstander som er mest typisk da, når man reiser ut?
Ja, det er mange plager som forekommer hyppig som heldigvis ikke er så alvorlige. Romsyke for eksempel, det er jo 2/3 cirka av alle astronautene plager som er romsyke de første dagene, som egentlig er en... Det ligner litt på reisesyke, som det er noe det fort går over.
Kvalme,
svimmelhet, noen kaster opp. Så man bruker gjøre en romvandring for eksempel de første dagene, for det kan jo være fatalt hvis man kaster opp inn i romhjemmen.
Ja.
Hodepine, veldig vanlig. Fremlegging på øyet faktisk, for det er på grunn av fra vektløsheten så har du flere partikler og små gjenstand som fiker rundt i rommet der. Ryggsmerter, ryggplager. Man blir jo opp til noen centimeter lengre i rommet.
Hvorfor det?
Det er på grunn av utretting av den normale lordosen og kyfosen, og så tar mellomvirvelskivene opp mer væske, så de svulmer litt opp. Mm. Så der kan man få litt vondt i ryggen da, uten at det er farlig i seg selv. Søvnplager. Man har jo ikke den normale dag-natt-syklusen i forhold til temperatur og lys. Romstasjonen for eksempel, den beveger seg i 28 000 kilometer i timen, så den bruker bare 90 minutter rundt jorda. Så i løpet av 24 timer så har du jo sett soloppgang og solnedgang 16 ganger hver dag.
Det er mye.
Ja da.
Blir man helt døgnforvirret?
Ja, man bruker LED-belysning for å simulere lysforhold på romstasjonen, men det blir ikke helt det samme. Og i tillegg så er det veldig høyt støynivå på romstasjonen. Det er hele tiden mellom 60 og 100 decibel, så det kan også forstyrre søvn. Og så er det mye som tyder på at det såkalt glymfatiske system, som da skal rense slagstoffer i hjernen når vi sover, at det blir påvirket av, vektløshet. Så det er mange ting som kan interferere med søvn. Så søvnplager, det er også en utfordring.
Ja, og man er vektløs hele tiden mens man er på romstasjonen?
Ja, det er man. Man er i fritt fall.
Fritt fall, og da så må man spennes fast da, mens man ligger og sover.
Ja, man trenger ikke det, men det er mange som føler det mer komfortabelt å sove hvis du føler underlag. Og de som gjør det, de kan spenne seg fast, men alle gjør ikke det.
Nei, så man kan i prinsippet på en måte bare sove og henge inn i løse lufta?
Det kan man.
Det så sykt å tenke på. Men du har jo faktisk vært med i ESAs astronautopptak.
Ja.
Kan du fortelle om det og den reisen?
Ja, det var 2021 til 2022, så hadde det opptak sist. Og da var jeg blant de siste 25-30 finalistene av opprinnelig 23 000 søkere.
Det sterkt.
Jeg var fornøyd med det, så jeg passerte alle testene, alle testfasene, og det avsluttende panelintervjuet. Så var det ikke plass til alle finalistene. Jeg hadde en 60-70% sjanse for å bli plukket ut. Da gikk det litt grann på hvilket land man kom fra, altså hvor mye medlemslandet bidrar til ESA. De ville ha en jevn fordeling av kjønn og yrkesbakgrunn, så det ble jo 50% kvinner og 50% menn. Og så i tillegg så var det medisinske styret, som er normalt leder, de hadde et møte for å vurdere, eller finne ut hvilke av finalistene som hadde lavest medisinsk risiko, selv om alle finalistene hadde passert de medisinske testene. Da hadde jeg nettopp hatt en sykdomshistorikk, så det var nok det som var utslagsgivende for min del, eller korte observasjonstid.
Ja.
Men jeg fikk beskjed om at alle testene var passert, så i prinsippet så har jeg fortsatt en sjanse i 2025 etter en sånn ministerkonferanse, men da er det bare politikk som spiller inn, og siden jeg kom fra Norge så har jeg ikke veldig store troen da.
Men har Norge noen astronauter å vise til?
Nei, Norge har aldri hatt noen astronauter.
Nei, ikke sant? Men kanskje da?
Ja.
Det er jo alt håp er ikke ute, så skal jeg forstå deg.
Nei da, det er ikke det.
Hvor ofte er det ESA søker nye astronauter?
Det var 10 år siden forrige gang, så ja, kanskje det blir 10 år til neste gang, det vet vi ikke. Men det er lang tid mellom hvert opptak.
Det er lang tid mellom hvert opptak. Men hva er det som gjør at du har lyst til å reise ut da?
En kombinasjon av mindre interesse for både vitenskap, men også eventyr og utforskning.
Hva slags type tester er det man må gjennom for å bli astronaut? For du sa at det var 23 000 søkere.
Ja,
stemmer. Det er jo helt hinsides mange, og du satt igjen som en av...
Siste promillen, cirka.
Ja, siste promillen av finalister.
Ja.
Hvordan kom du deg dit?
Ja, først for å kunne søke så er det jo en del krav, så det er egentlig bare noen få prosent av befolkningen som kan søke, så da må du være enten lege, så det passer jo bra for oss, eller testpilot, eller ha en mastergrad i et naturvitenskapelig fag. Du må ha en legetest i tillegg tilsvarende det privatpiloter har, og så er det en del andre småkrav som må oppfylles. Og i den første fasen så gjør de en vurdering på bakgrunn av CV, motivasjonsbrev og et spørreskjema. Og der hjelper det å ha en god CV, fordi av de 23 000 kandidatene, så var det bare 1400 som ble invitert videre til første testfase, altså andre fase i opptaket.
1400, det er en stor nedskalering da.
Det er det, det er det. Så da kom jeg ned til Hamburg, for det er der den første testfasen foregikk. Så klart de jeg møtte der, de fleste hadde jo doktorgrad, ikke de yngste kandidatene, men alle som var nærmere 40 eller over hadde veldig imponerende bakgrunn. Det var altså en testpilot som også var sivilingeniør, så det var en veterinær som også hadde en doktorgrad i astrofysikk, en ubåtkaptein som også var elektroingeniør, så det var veldig mye spennende.
Ja.
Den testfasen, det var testing av såkalt hard skills, som de kalte det. Altså det vil si persepsjon, hoderegning, fysikk, simultan kapasitet, øye-hånd-koordinasjon, hukommelse, og så videre. Og det var veldig mye standardiserte tester på computer, litt joystick, liksom dataspill og andre ting. Og av oss 1400, så var vi 400 som gikk videre til neste testfase. Det var inkludert 5 nordmenn, altså det var faktisk ganske mange norske søkere, det var 319 søkere, så vi kom på 5. plass i Europa i forhold til antall innbyggere.
I den seleksjonen på en måte?
Ja, i starten. Og så var vi 18 i den første testfasen, og så var vi 5 som gikk videre til testfase nummer 2, som da omhandlet soft skills, det vil si personlighet, sosiale egenskaper, samarbeidsegenskaper, mye praktiske tester, teamarbeid, og mye panelintervju med psykologer, det var et panel med psykologer som grillet oss.
Og hvordan går du inn I en sånn grilling da? Altså, jeg kan se for meg at hvis man har veldig lyst til å komme videre, så kan det jo kanskje fort bli at man på en måte spiller en eller annen versjon av seg selv. Klarte du å være
Ja, det veldig godt spørsmål. Jeg har lurt på det samme. Psykologene mener at de har sine triks til å gjennomskue kandidater. Okay. Jeg vet ikke om det stemmer, men jeg prøver I hvert fall å være meg selv. Ja. Og var blant de 94 som gikk videre, for vi var da 94 av 400 som gikk videre til siste testfase, som da var medisinsk testuke.
Ja.
Den var lang, og det var veldig interessant. Den startet klokken 07 mandagsmorgen, og var ferdig 19.00 fredagskveld, så det ble en lang uke, inkludert noen sene kvelder. Da har vi jo alle undersøkelser I boka, så det var MR-angiografi av hjernen, CT, kalsiumskår, hjerte, maks O2-opptak, ja.
Alle mulige slags medisinske tester.
Ja, ja, det var det. Så det var ikke noe som ble, ja, latt, som ikke var undersøkt da.
Nei, men det og evnen til å holde hodet kaldt og kalkulering og sånn, det var den på en måte, første runden med tester etter den store nedskaleringen.
Ja, og også for så vidt under soft skills. Det har hele tiden har de nok forsøkt å legge oss litt under press for å se hvordan vi reagerer på det.
Ja.
Og for så vidt under den medisinske testuka, så var det også psykiatri og intervju med psykiater. Men jeg tror nok det var mer fokus på psykologiske aspekter I den andre testfasen enn den medisinske.
Mm.
Så vi har halvparten som passerte de medisinske testene. Jeg tror de fleste som ikke passerte hadde et eller annet på øyet. Det var ganske mange timer med øyeundersøkelser. Så det noe de... Noe som de prioriterer veldig høyt.
Syne, rett og slett.
Syne, rett og slett. Så du har lov til å bruke briller, du har lov til å bruke kontaktlinser, men med korreksjon så skal du naturligvis ha perfekt syn, du skal ha perfekt farvesyn, du skal ha bra dybdesyn, og så videre.
Mm.
Så da var vi litt over 40 igjen, inkludert to nordmenn, som var meg og en professor I fysikk på Universitetet I Oslo. Og da var det panelintervju, og etter panelintervjuet så var jeg den eneste nordmannen igjen, da var vi da 25-30 finalister totalt.
Det, altså, det står respekt av det.
Takk, takk.
Ja. Jeg kan også se for meg det med å skulle reise ut I verdensrommet sånn, vil jo kunne by på den følelsen av isolasjon, det å på en måte, man vet jo kanskje ikke hvordan man hadde reagert på det før man står I en sånn type situasjon.
Nei.
Hvordan var det de prøvde å kartlegge det? Var det også gjennom disse panelsamtalene og de psykologiske... testene?
Eller? Ja, det var veldig mye personlighetstester, ja. Og jeg kjenner en del sånn standardiserte, kjente personlighetstester, så jeg tror de får mye informasjon gjennom det. Ellers det nok vanskelig å være helt sikker.
Hvordan tror du, hvordan tenker du selv om det? Ja. Det skummelt? Med tanke på skulle reise ut?
Nei, jeg føler egentlig ikke det. Jeg føler at det tror jeg skulle håndtert ganske bra. Mm. Det man redd for spesielt, det å ha astronauter som lett kommer I konflikt. Det gjør heldigvis jeg da. Hvis du har et team på, la oss si, 6 astronauter på romstasjonen I et halvt år, så ønsker du jo helst at det ikke oppstår konflikter mellom det.
Og der bor man jo ganske tett.
Det gjør man. Ja. Man blir godt kjent.
Ja. Det minner litt om, jeg hadde en gjest her som hadde vært lege I Antarktis.
Ja.
Og der også var det mange krav til det å skulle samarbeide, og på en måte at det sosiale I gruppa skulle stå høyt.
Ja, ja, stemmer. Det veldig mye analoge studier som gjøres på Antarktis. Og for så vidt en del isolasjonsstudier. Mars 500, det var et prosjekt I Moskva, tror jeg det var, hvor en del... personer ble sperret inn I et lokal I 1,5 år, og det ble gjort så veldig mye ja, forsøk.
På det rent sosiale, på en måte?
Ja, og hvordan det påvirker de, hvordan det påvirker de kognitivt, ja, humørmessig, og så videre.
Mm. Kjempespennende. Mm. Men astronautdrømmen, den jo fortsatt levende, som du var inne på, men du jobber jo også med et annet prosjekt,
ja.
Norsk romfartsmedisinsk prosjekt.
Ja, det riktig. Så etter ESA-opptaket så ble jeg invitert inn I et norsk prosjekt som I regi av et nyopprettet norsk rombyrå som heter Nova Space. Opprinnelig så var målet å inkludere en nordmann med en funksjonsvariasjon, gjerne en ryggmargsskade, en som sitter I rullestol, ifølge av hvert fall en eller to leger. Hvis det skulle oppstå noe uforutsett medisinsk. Og etter hvert så har det bygget på seg, så nå er det også mye rommedisinsk forskning som er en av pilarene til dette prosjektet. Så per i dag så er det fire stykker som er blitt plukket ut, altså det er en av initiativtakeren, en norsk-iransk industridesigner som heter Nima Shahinian, og så er vi tre leger, det vil si det er meg, og så er det en kollega som heter Nils Myklebø, som er radiolog og pilot. Og så er det en som sitter i rullestol, Lena Schrøder, som er under spesialisering i indremedisin. Og hun har en backup, det er en som heter Kristina Utne, som ikke er lege, men hun er backup for Lena da. Så planen er å ha en, ja, om det blir 5 eller 10 dager, det får vi se, men i hvert fall noen dagers opphold i SpaceX sitt fartøy, Crew Dragon, hvor det skal gjennomføres en rekke forskningsprosjekter.
Er det en spesiell grunn til at dere har med en rullestolbruker?
Altså, verdien av å sende ut en funksjonsvariert er det symbolske. Altså, verdensrommet bør være for alle. Det handler om etikk og inklusjon. Tidligere så har jo reiser til verdensrommet vært forbeholdt en veldig, veldig liten gruppe mennesker som vi ønsker å utvide det. Dette bygger egentlig videre på parastronautprosjektet ESA. De lanserte i 2021 at de ville ha en astronaut eller en astronautkandidat med et fysisk handicap. Men de begrenser det til enten ulik benlengde, kort høyde eller protese under ekstremitet.
Okay.
Så det var veldig lite. De valgte jo da John McFall, som er ortoped fra England. Men vi ønsker å ta dette et skritt videre. Så videre har en av de fire besetningsmedlemmene vil jo da være en i rullestol.
Rent fysiologisk, er det noe som tilser at det skal være mer komplisert for kroppen?
I utgangspunktet ikke, som vi vet om. Så er det jo mye spennende i forhold til hvordan kan si, det parasympatiske nervesystemet reagerer på vektløshet. Så det er jo en del momenter der selvfølgelig som er usikkert, men sannsynligheten for at det skulle by på noen utfordringer er veldig lav.
Ja, og dere, du var inne på at dere ønsker å måle trykk.
Ja.
Er det, skal dere bruke, hvem er det dere skal bruke som testperson?
Ja, alle fire, så ikke bare hun som sitter i rullestol. Alle fire. Ja. Så noen av oss, antagelig meg selv og en til, kanskje radiologen, vil få en sensor inn i ryggen før turen, som gjør at vi kan måle telemetrisk underveis, mens vi får ta en spinalpunksjon på de to andre under turen.
Det må jo være mange som er interesserte, som er i miljøet, til å på en måte støtte opp under et sånt forsøk.
Ja, veldig. Så det, vi har jo noen samarbeidspartnere både hos NASA, som er veldig interessert i det, og ESA er naturligvis interessert i det, SpaceX selv. SpaceX ønsker å gjøre det mulig å komme til Mars, så dette er jo noe av det som står i veien for oss og Mars i dag.
Ja.
Så det har vært mye interesse rundt denne forskningen.
Er det lov å spørre om liksom, hvor mye et sånt prosjekt kan komme til å koste?
Vi har fått et veldig bra tilbud, men vi får ikke lov til å gå ut med den prisen av SpaceX.
Ja, riktig. Men sånne prosjekter koster, kan vi vel konkludere med.
Ja, vi kan si at NASA de betaler ca. 2 milliarder for en full kapsel hvis de skal sende ut 4 astronauter.
Ja, 2 milliarder norske kroner.
Ja.
Ja. Det, men hvis det blir en tur da, vil jo sette Norge på kartet virkelig.
Ja, jeg tror det både med denne forskningen, men vi vil også bli de første som sender ut en funksjonsvariert.
Ja, så det blir historisk om det blir.
Det gjør det.
Ja. Er det noen, i tillegg til den forskningen med trykk, knagget på trykk som dere skal gjøre, er det noe annet dere planlegger?
Ja, vi har en 10-20 andre eksperimenter vi ser på. Det er klart min interesse for nevrokirurgi har nok også spilt inn her. Så en av utfordringene med å reise til Mars er hvis man får et hodetraume, la oss si et epiduralt hematom, som da er en blødning mellom hjernen og kraniet. Så det er en tilstand som fort kan bli veldig kritisk, men prognosen er veldig god hvis du lager en trepanasjon eller en åpning i kraniet. Men hvordan det er å treppe ned i vektløshet, det vet vi ikke. Så vi tenker å ta med en noe som heter high fidelity-modell av et hode, altså inkludert kranie og noe som ligner opp på hjernen på innsiden. Vi tenker å foreta en slik trepanasjon for å se hvordan benstøvet fungerer i rommet i forhold til om det svever fritt eller om vi kan samle det. Også i forhold til det manuelle, hvordan det kjennes og føles og bare. Og et slags operasjonstelt som vi kan ha rundt.
Ja, Hvordan, med tanke på mulige væsker og sånn, vil det vil også flyte fritt rundt i rommet når det vektløst, regner med?
Det har gjort noen forsøk på dyr for veldig lenge siden, russerne som gjorde det, hvor man ser at blodet faktisk har en tendens til å stikke, altså henge på huden på grunn av noen hydrostatiske krefter, at noe blod vil også komme ut og flyte ut i rommet, så man må absolutt passe på og ha kontroll på det. Men på bakgrunn av de eksperimentene så ser det ut som det mer realistisk å gjennomføre kirurgi i rommet enn det man trodde før disse eksperimentene ble gjennomført.
Ja, men i teorien så kan blod også på en måte fare opp i lufta og...
Det kan det, og noe blod vil helt sikkert litt avhengig av hva slags type inngrep man gjør.
Ja.
Så man må ha en strategi for hvordan man kan få kontroll på alle væskene.
Ja, for det høres ut som en, mildt sagt, ganske stor distraksjon hvis man står og opererer og det plutselig er masse blod rundt omkring i lufta.
Ja, absolutt, ja. Og man har kontroll på hvor i romfartøyet det havner også, for det kan gjøre skade andre steder.
Ja.
Men før eller siden så vil det bli nødvendig å gjennomføre et kirurgisk inngrep i verdensrommet.
Mm. Hvordan skal man holde det sterilt og sånn?
Ja, på for eksempel romstasjonen så er det vanskelig, for der er det veldig mye bakterier og mikrober. Denne turen som vi skal gjøre tentativt, det blir jo et mye renere fartøy, Crew Dragon. Men vi ser likevel på hvordan vi kan innrede dette fartøyet for å gjøre operasjonen så rent og trygt som mulig, for eksempel ikke rett ved toalettet.
Mm. Det er ikke plass til noe eget operasjonsrom i et sånt romfartøy?
Nei, det er det ikke. Men vi har noen planer om hvordan vi skal tilrettelegge, og SpaceX er jo også veldig interessert i akkurat dette.
Så spennende, men hvor er det dette fartøyet skal reise hen da?
Ja, den går i bane rundt jorda, den såkalt free flyer. Så er det en del finansiering som er på plass, så vi er jo ikke helt der enda. Men likevel, vi har et bra samarbeid med SpaceX. Vi har jo vært i fartøyet hos SpaceX i Hawthorne, California, for å inspisere det, for å tilpasse det, disse eksperimentene.
Oi, hvordan var det?
Jo, veldig spennende. Ja, det. Og denne uka har jo SpaceX vært og besøkt oss her i Oslo. Vi var jo på Stortinget og hadde seminarer om rommedisin, og SpaceX holdt innlegg for å fortelle hvor viktig dette var, og så videre. Og egentlig flere andre møter i etterkant.
Det høres ut som det skjer ting, da.
Ja, det skjer veldig mye. Mm. Det gjør det.
Har dere noen tidsaspekt, da?
Ja, det vil si at de har satt av noen tider til launch, men om finansieringen er på plass i den tiden, det er jeg ikke helt overbevist om. Men første vindu, som de kaller det, det er i desember neste år, og neste er april 2025. Så hvis finansieringen er på plass, så holder i hvert fall SpaceX av den tiden til en romtur.
Men det er jo ikke så lenge til.
Nei, det er ikke det.
Nei.
Så jeg tror kanskje det er litt ambisiøst å tro at vi får de vinduene, men vi får se.
Hva er det som, kan jeg spørre om det, hvordan får dere finansiert dette?
Ja, nå er det jo både møter med statlige etater, altså politikere og ulike departementer som er lavanger, men også private sponsorer. Nå er det jo Nima Shahinian og hans team som står for disse forhandlingene, så jeg har ikke innsikt i absolutt alle detaljer.
Men det er en god blanding da, skjønner
jeg. Ja.
Så spennende. Er det noen på en måte, selv om man da ikke er tatt opp som astronaut gjennom NASA eller ESA, så er det ikke noen formelle krav for at man skal kunne reise opp? Eller?
Nesten ikke, sånn helsemessig i hvert fall. Nei. Det er litt avhengig av hvem man reiser med, men som privat astronaut så er det veldig lite krav i forhold til yrkesastronaut, det vil si astronaut for ESA. For å bli yrkesastronaut så må man gå via ESA når man er norsk statsborger. Mm. Så har det også kommet noe som heter nasjonal astronaut i enkelte land, hvor det er myndigheten i det landet som plukker ut hvem som skal reise og som står for finansieringen. Det er stadig flere land som har gjort det. Mens rent privat, så er det ikke... I utgangspunktet vil det være SpaceX for eksempel, som her definerer kravene. Men på en 5-10 dagers romferd, det trenger ikke sette så veldig høye krav til det.
Nei, men er det vanlig med sånne på en måte relativt korte turer?
Det blir vanligere og vanligere i hvert fall.
Ja?
Det gjør det.
Hvilke land er det som har gjennomført sånne turer? Har du noen eksempler?
Ja, og akkurat på den her private og nasjonale siden, så er det jo stadig flere land. Hva sier denne Markus Vant, som er den svensk reservasjonen fra ESA, han skal få en tur i regi av private aktører, hvor det er de svenske myndighetene som betaler. De vil ikke vente på at han skulle få en flight hos ESA. Ungarn, de har arrangert sitt eget astronautopptak, hvor de har plukket ut et par kandidater som de ønsker å sende ut. Ja, Tyrkia, Tunisia, egentlig flere land. Italia har jo veldig mange astronauter hos ESA, men de har også sendt opp flere privat. Så det er, og grunnen til at det skjer så mye er nok fordi prisen har gått betydelig ned i forhold til hva det har vært før. Så romfart er nok både tryggere og billigere enn folk flest tror da. Ja. Men det koster fortsatt, det gjør det.
Ikke sant, det koster, men det er mer, blitt hakket mer tilgjengelig.
Ja, og langt billigere enn hva det var for 10-20 år siden.
Ha, interessant. Ja, for det kan jo knagges litt på mitt neste spørsmål, som er det, liksom, hvor stor er egentlig pågangen av menneskelig romfart i dag?
Ja, den er økende. Jeg tror rekorden på antall mennesker i verdensrommet ble slått i år. Det var i mai, så var det 20 mennesker ute i rommet samtidig.
Mai som var nå?
Ja, stemmer. Det har vel vært 51 så langt i år ute i rommet. Og totalt så er det jo under 700 som har vært i rommet. Så det skjer en eskalering på denne fronten.
Ja. Når er det menneskene skal på månen igjen da?
Det er jo Artemis-programmet, som er i regi av NASA, men også i samarbeid med ESA, hvor Artemis 2 er egentlig planlagt slutten av neste år, hvor astronauter skal sendes i bane rundt månen. Og så er det Artemis 3, som er planlagt og blir gjennomført i 2025, hvor man skal lande på månen. Da er det ofte forsinkelser innen romfart, så jeg tipper det blir senere enn dette, men målet, offisielt i hvert fall, er 2024 for Artemis 2 og 2025 for Artemis 3.
Ja, og Mars da?
Ja, det er nok lenger til. Man har vel satt et mål i løpet av mellom 2030 og 2040, men det er vanskelig å si. Det er en del ting som er på plass, spesielt på det medisinske. Man har 4 såkalte røde flagg, som er sånn absolutt hinder for å reise til Mars medisinsk, og som må løses, hvor det ene er stråling. Det andre er en tilstand som heter SANS, eller Space Flight Associated Neuroclose Syndrome, så noe av det vi tenker å forske på, med litt sånn endringer på hjernen og synsapparat. Og så er det noen psykologiske aspekter som usikkerhetsmoment, og ernæring, altså at man skal ha tilgang til nok mat og drikke for en 3 år lang ekspedisjon til Mars. Så det er de 4, ja.
Det tar 3 år å reise dit?
Ja, det tar 69 måneder å reise til Mars, men så er det slik at avstanden mellom jorda og Mars, den varierer. Så alt fra 50 millioner kilometer til 400 millioner kilometer, så de må vente i 1,5 år på Mars før de kan reise tilbake.
Ah, fordi planetene går i bane?
Nettopp, ja.
Dæven.
Så da skal man være borte i 3 år.
Det høres heftig ut, og det å på en måte ikke da vite hvordan det egentlig går og skulle være der så lenge da. Det høres ut som det er mye som potensielt sett kan gå galt også.
Det er det. Så det er mye som må på plass. Så man kunne jo i teorien reist i dag, men risikoen er for stor til at man aksepterer det. Så det er jo spesielt på den medisinske fronten.
Ja. Men mye av forskningen på rommedisin som gjøres i dag, og som sikkert også da på en måte er en del av forberedelsene til denne mulige Mars-reisen i fremtiden, det gjøres på den internasjonale romstasjonen.
Ja, veldig mye. Ja. Det er også en del analoge miljøer på jorda, men den viktigste forskningen skjer i rommet.
Ja, kan du bare forklare litt sånn kort og enkelt hva det er den internasjonale romstasjonen er, i tilfelle det er noen som ikke har peiling på det i det hele tatt?
Ja, den internasjonale romstasjonen, det er en ganske stor romstasjon, den er på 70x100 meter, og det regnes som det største internasjonale teknologibaserte samarbeidsprosjektet som noensinne har gjort. Det er et samarbeid mellom NASA, ESA, Kanada, russiske Roskosmos og JAXA i Japan, som er ekvivalenten til NASA i Japan. Den har vært kontinuerlig bemannet siden år 2000, og det gjennomføres veldig mye bra forskning, spesielt medisinsk forskning, men også innen fysikk og kjemi, materialutvikling, plantevekster og så videre.
Hvem er det som primært oppholder seg der da?
Det er både amerikanske, altså NASA-astronauter, ESA-astronauter, russiske kosmonauter, kanadiske og japanske.
Til enhver tid?
Til enhver tid, ja. Så har det vært det. Så det jo noen private som også får lov til å dokke til ISS og komme inn der. De har ofte hatt kortvarig opphold bare noen få dager da.
Ha, sånn typ fra SpaceX for eksempel? Ja. Eller, ja. Ja,
det jo SpaceX som flyr alle amerikanske og europeiske astronauter i dag. På grunn av konflikten med, mellom Ukraina og Russland, så flyr de ikke lenger med den russiske Soyuz-kapselen som de har gjort før. Mm. Så er det SpaceX som skyter det opp.
Ja. Mm. Hvor lenge er det disse astronautene er der av gangen da?
Alt fra bare noen få dager til over et år. Rekorden er over et år. De fleste er der i 6 måneder. Det er det mest vanlige. Men nå kommer det til å bli flere ture som har i ett år, fordi at man ønsker å se på forskjellen, spesielt medisinske konsekvenser hos de som har vært der ett år versus 6 måneder versus 3 måneder.
Mm. Og har de funnet ut av noe der per nå da? Sånn, hvordan, hva slags effekter har du på kroppen for de som har vært der lenge, for eksempel?
Ja, man har funnet ganske mye. Selvfølgelig så har man jo dette med muskelsvinn og benkjørhet som veldig mange kjenner til. Det nok ikke så stort problem som man tenkte det var før, på grunn av at de trener, det et hardt treningsregime, de trener 2 timer hver dag, de er veldig opptatt av kosthold og drikke, de bruker bisfosfonater og andre tiltak som gjør at noen av astronauter faktisk kommer tilbake med større bentetthet og mer muskelmasse enn de tror.
Ja.
Så det er ikke så stort problem som man tenkte før på dette.
Er det pålagt at de må trene såpass mye?
Ja, det er det. Men de vil også, for når du svever rundt i vektløshet, så er det komfortabelt å kjenne den motstand du får når du bruker disse apparatene.
Ja.
Men det er mye andre, altså lunger gjennomgår endringer, hjertet gjennomgår endringer, hjernen, masse ting som skjer i hjernen, så det er mye konsekvenser av det å være ute i rommet, helt, ja, naturligvis.
Mm. Har de sett noen forskjell på et halvt år versus et helt år, for eksempel?
Ja, gjennom mer uttalte forandringer, så la oss si denne tilstanden, for eksempel, som jeg nevnte i sted, som heter SANS, for astronauter som er kun 1 til 2 uker, så er det en liten risiko for å utvikle dette. Man har sett noen astronauter som har forandringer på hjernen og synsapparatet etter så kort tid. Men hvis blant astronauter som har vært et halvt år på rotasjonen, så ser man forandringer på hjernen hos 75% cirka.
Hva slags type forandringer snakker vi om da?
Du har for eksempel papilledem, du har hevelse i øyenervekjeden, flatklemt hypofyse, eller det som heter empty-cella-syndrom, mm. og en rekke andre forandringer som man vanligvis bare ser hos pasienter med høy ICP eller intrakranielt trykk. Du har en mulig atrofi, i hvert fall en mindre masse av hjernebark, en avtreistørrelse. Hele hjernen blir også kjøvet i kranial retning eller oppad, og presser på den sinus sagittale superior, en stor vene som ligger på toppen av hjernen, som skal drenere blod. Ja, egentlig ganske mye annet. Du får også en liten hydrocephalus, i hvert fall de som har vært veldig lenge, de får utvidet hjerneventrikler, uten at man vet helt hvorfor.
Går dette tilbake igjen når de kommer tilbake på jorda?
Noen forandringer har gått tilbake, og så har vi dessverre ikke noen langtidsstudier til å vite om de går helt tilbake. Så det er fortsatt ukjent. Mm.
Hvordan jobber man med å på en måte forebygge at dette forekommer da?
Ja, da må vi først finne ut hva som er årsaken. Det er klart, siden man ser de samme forandringene som man gjør hos pasienter med høyt trykk, så er jo hovedteorien at trykket øker i hjernen når man er ute. Og det er mye som kan forklare det, for eksempel at spinalvæske går opp i intrakranielle rom, at du får drenert mindre blod fra hjernen. I 2019 så gjorde man en studie som fant ut at blodet i jugularis, altså halsvenen, var stagnert og dels reversert hos halvparten av besetningen. Du har høyt CO2-nivå, altså det er typisk 3-5 mm kvikksølv med CO2, eller 10 ganger høyere enn det vi har her inne. Det er jo en potent vasodilatator, det vil si det får blodkarren igjen til å utvide seg, som også kan bidra til høyt trykk. Og det jeg nevnte med avklemming av denne sinus, denne sinusen på toppen av hjernen, kan også forklare høyt trykk. Så det er mange gode forklaringer til hvorfor trykket antagelig stiger. Men man har aldri målt trykket i rommet. NASA har brukt millioner av dollar på å prøve å måle det non-invasivt, altså uten å gå inn i hod eller rygg, ja. Men de har ikke klart det så langt.
Du har allerede nevnt det litt, men liksom primært hva slags type forskning er det som gjøres per nå på romstasjonen? Hva er det som er på en måte hovedfokus i dag?
Medisinsk forskning er noe av det som vi gjør mest av, selv om det også forskes på mye andre områder. Og en av grunnene til det er at nå setter vi startkursen utenfor lav jordbane, altså til månen og bortenfor. og da vil det settes mye høyere krav til medisinsk beredskap. Altså, vi har ikke muligheten til å reise til månen til Mars, så har vi ikke muligheten til å evakuere kritisk syke astronauter tilbake på jorda slik vi har i dag. For romstasjonen så kan vi lande en astronaut innen 3-4 timer.
Det tar såpass kort
tid? Så kort tid, det gjør det. Så innen ett døgn da, så har man flyttet en astronaut fra ISS til et godt utstyrt sykehus på jorda. Det kan vi ikke gjøre fra månen, og spesielt ikke fra Mars. Så da vil det settes mye høyere krav til kapabiliteten til teamet, både medisinsk og kirurgisk beredskap. I tillegg så er miljøet utenfor lav jordbane, det innebærer enda større risiko for medisinske hendelser, og fremtidig romaktivitet, altså liksom bygging av Lunar Gateway, som skal gå i bane rundt månen, eller etablering av permanente baser på månens overflate, det innebærer høyere risiko for ulykker, traume. Så medisinsk beredskap noe man må se mye nøyere på.
Ja, men er det medisinsk beredskap på romstasjonen i dag? Er det alltid en lege med i besetningen der?
Nei, det det ikke.
Nei.
Det noen leger blant astronautene. Altså for alle astronautene viss opplæring i en del medisinske prosedyrer, men naturligvis det begrenset. Vi bruker mye telemedisin i dag, så man jo i tett samarbeid med leger og ulike spesialister på bakken, hvis det skulle skje noe på rommet.
Mm. Men ved en ferd til månen eller Mars, da må det være en lege med i besetningen?
Ja, det må ikke, men det en konsensus at det bør. Så det mest sannsynlige vil det være minst en eller to leger, i hvert fall på vei til Mars.
Ja. Mm. Men hva tenker du selv om dette med alle disse konsekvensene for hjernen, for eksempel, ved at man oppholder seg en lenge periode i rommet? Vil du utsette deg for det, på en måte?
Ja, jeg tenker at det er selvfølgelig en konsekvens, men jeg tenker at verdien av det man får overstiger konsekvensen. Men naturligvis, det er en grunnlag for bekymring for hva dette gjør med syn eller kognitiv funksjon på sikt. Men mest sannsynlig så er dette bare en tilpassning til ny miljø, og så er det kanskje en liten konsekvens på enkelte områder, men i tidligere historier har jeg vist at det er helt utrolig hva menneskekroppen klarer å adaptere seg til, tilpasse seg til. Så ja, så er jeg ikke veldig bekymret.
Nei. Og liksom tryggheten til oppskytning, altså rakettene, det er jo ikke forankret i forskning det jeg skal si nå, men utifra på en måte, det man har sett i populærkulturen på filmer, det er jo ofte at det kan på en måte gå galt under disse oppskytningene, at det er et eller annet som skjer når man skal legge til, eller komme fra. Er du bekymret med tanke på sånne ting?
Statistisk er det jo det som den største risikoen. Man sier det mellom 1-2% sjanse for å dø i forbindelse med en romferd, og det vil i hovedsak være i forbindelse med launch, altså oppskytning eller landing.
Mm.
Det har skjedd en gang at det var noen kosmonauter som døde i rommet, altså det vil si det var på 100 kilometer høyde, så det er akkurat definisjonen av der rommet starter. Det var i 1971 med Soyuz 11, hvor det var en ventilsvikt, som gjorde at det ble en akutt dekompresjon eller trykkfall, så de ble eksponert for vakuum i romfartøyet.
Ja.
Det er den eneste gangen hvor noen astronauter eller kosmonauter har omkommet i rommet. Ellers har det alltid vært i forbindelse med landing eller oppskytning.
Men når man er på romstasjonen og på en måte skal foreta en romvandring, for eksempel, det er jo heller ikke bare å gjøre. Det er jo også ganske ekstremt. Hva slags forberedelser må til for at man skal kunne ta seg en tur?
Exakt, for å ta seg en tur på utsiden av romstasjonen, altså for å ta romvandring, eller EVA som det heter, så må man ha på seg denne romdrakten. Og selv om det er et trykk i romdrakten, så er det veldig lavt trykk. Altså det er en tredel av det trykket som vi har normalt her på bakken. Altså tilsvarende trykk på toppen av Mount Everest. Og da for å unngå for eksempel trykkfallsyke, eller dykkersyke, som det er kjent som, så må man bruke lang tid på å vende seg til lave trykket, men også puste 100% oksygen for å drive nitrogen ut av kroppen. For trykkfallsyke det er rett og slett at du får dannet nitrogengassbobler på grunn av en for hurtig endring i trykk. Så derfor må vi drive nitrogen ut av kroppen for å redusere den risikoen. Så det tar noen timer å ta på seg en slik romdrakt og komme seg ut. Ofte ikke slik man ser i enkelte Hollywood-filmer hvor de slenger på seg romdrakten og hopper på utsiden. Det er mer arbeid enn som så.
Det er en møysommelig prosess. Mm. Er det noen krav? Må man være, altså sånn, hvis du er litt forkjølet for eksempel, eller når det er...
Ja.
Det går ikke.
Nej, så man ska vara helt frisk. Är man nog osäker så säger man nej. Så det har skett några gånger har varit planlagt rumturer eller EVA, hvor astronauten inte får lov att resa ut som planlagt.
Men är det mycket förekommer det liksom förkylelse, omgångssjuk och olika såna sjukdomar på rumstationen eller har det?
Ja, det gör det. Mm. Och se i utgångspunkt så är det väldigt mycket bakterier på rumstationen. De flesta människor lägger ju igen där mikrobiomet sitter. Så det har gjort några studier i förhåll till vad som växer där, både sopp och bakterier och andra ting. Och det är också en av grunderna till att man är försiktig med att göra invasiva procedurer på rumstationen. Det är högre infektionsrisiko. Och i tillägg så är immunsystemet reducerat i vecklöshet.
Varför det?
Det vet man inte. Så man har bara gjort undersökelser av bland annat vita blodceller och någonting och man ser att det blir påverkat av det miljö.
Alltså det är mycket som jobbar emot egentligen, ja, det. Men samtidigt så är det så spännande ju längre ut man kommer. Och temperaturmässigt på rumstationen, det är också extremt, sant?
Ja, i alla fall på utsidan. Det är det extremt. Så där var jag från plus 121 grader i sola till minus 157 grader i skyggen.
Vill en astronaut på rumvandring kunna märka detta på något vis?
Nej, jag kan säga inte omedelbart, för det är ju ingen för exempel konvektion på grund av vektlösheten och det är ingen konduktion på grund av vakuum, men det är mycket stråling. Och stråling är också en måte för att både bli varmet upp eller avge varme. Vi avger varme speciellt i form av infrarödstråling och vi varmes upp av UV-stråler. Så de vill märka temperaturen efterhvert. Och det är speciellt varme som är den största utfordringen för det är tungt att jobba i en trycksatt rumdrakt. För trycket är fortsatt mycket högre än vakuum på utsidan så det är väldigt vanskligt att bevega sig. Då blir det fort varmet upp. Så på insidan av rumdrakten så är det en tynna rör med avkjølende cirkulerende væske, som skal altså måle og holde temperaturen jevnt og konstant.
Ja. Så det krever en viss fysisk styrke da, rett og slett å kunne bevege seg i denne romdrakten? Eller? For man er jo vektløs igjen, hvordan fungerer det?
Ja, men det er ikke så tungt, så de fleste vil jo klare det, men likevel så er det jo noe som oppleves som ubehagelig for mange, og hvis de anstrenger seg for mye, så vil de jo fort bli varm. Så det är bara en teknik att de måste pröva och inte överanstränga sig.
Riktigt. För visst det sker något akut på rumstationen, har det skett?
Ja då, det har skett.
Ja.
Nyresten för exempel, det har ökat risken för nyresten på grund av nedbrytning av skelettet så ökar du kalciumnivået i både blod och urin så det har skett. Det har varit arytmi. Det har egentlig vært mye hendelser. Det har vært en del ulykker, men det er heldigvis små ulykker. Men alt som kan skje på bakken kan stort sett også skje i rommet.
Ja, og da har man evakuert og kommet til jorda?
Nei, man har heldigvis ikke trengt å evakuere noen astronauter enda.
Okay.
Det har vært diskutert et par ganger, men det har heldigvis vært kort tid til den planlagte returen, og man har sluppet å og en slik evakuering.
Ringer de da til et medisinsk team på jorda da, for å rådføre seg?
Det er en flight surgeon som hele tiden har ansvar for hver astronaut, en rommedisiner som jobber på bakken, som tar hastavgjørelser, og hvis det er mer avansert, så blir det ulike spesialister tilkallet, og vi som sitter i det medisinske styret. Så det har skjedd av og til at vi har blitt kontaktet for hastemøte, da er det gjerne på Teams eller på nett, hvor vi diskuterer en situasjon som foregår på romstasjonen. For veldig ofte er det mye usikkerhet rundt dette. For eksempel for noen år siden så var det jo en stor blodpropp som ble oppdaget i halsvenen på en astronaut. Og da er jo spørsmålet hva man skal gjøre. Det er jo potensielt livstruende, selv om vedkommende hadde ikke hatt noen symptomer. Skal man gi blodfortynnende, eller skal man ikke gi blodfortynnende? Får du en blødningskomplikasjon i rommet, så har du lite... Det er lite du kan gjøre for å behandle det, men samtidig så ønsker vi å behandle den blodproppen for å hindre at den blir verre. Mm. Så det er en del slike avgjørelser som vanligvis involverer det medisinske styret.
Og hvordan gikk det med denne personen da?
Ja, det var veldig interessant, fordi han fikk halv dose av vanlige blodfortynnende. Blodproppen ble hverken større eller mindre, men veldig kort tid etter landing så var blodproppen borte.
Ha.
Så, og det er ikke slik disse blodpropper vanligvis fungerer på jorda, så det er noe her man ikke helt har forstått.
Da, det i seg selv er kanskje grunnlag for videre forskning, på en måte.
Ja.
Eldes vi på samme måte i rommet som på jorda?
Ja, det er et interessant spørsmål som det forskes på. kan si, mange av de biologiske konsekvensene av å reise ut i rommet tilsvarer en eldringsprosess, dette med muskelsvinn og benskjørhet. Men så har de gjort noen studier som viser at telomerene på enden av kromosomene, de blir jo vanligvis kortere når vi eldres, og det ser ut som de blir lengre i rommet. Antagelig har det noe å gjøre med stråling eller vektløshet eller andre årsaker. Hos astronauter hvor man har målt det, så har man sett at telomerene blir betydelig kortere når de lander igjen. Så det er mye man ikke vet da. Personlig så tror jeg det har med stråling å gjøre, dette med telomerene. Mm. Så de biologiske konsekvensene, de er jo tilsvarer egentlig at man eldres fortere. Så det er kanskje det som er det viktigste. Men de som er interessert i fysikk da, det er jo interessant å tenke på at på grunn av relativitetsteorien, eller den spesielle relativitetsteorien, så går tiden faktisk bitte litt grann, langsommere på ISS enn på jorda. Men det er jo snakk om du sparer i 0,007 sekunder på et halvt år. Ja. Så det er ikke noen ungdomskilde.
Det er ikke noen ungdomskilde, nei. Men vil dette endres betraktelig for eksempel på Mars da? Lenger unna?
Det vet vi ikke. Det vet vi ikke enda.
Men hvis man skal gjette da? Man driver kanskje ikke med gjetting.
Nei, jeg tror ikke det. Altså uansett, de, som sagt, de biologiske konsekvensene, det er jo de som egentlig er viktige, og de er jo der. Nå er det, altså Mars har en tredel av den gravitasjonspåvirkningen som vi har på jorda. Så det er jo mer, altså vektløsheten på romstasjonen påvirker astronautene mer enn det de vil gjøre på Mars.
Ja, riktig. Og hvordan er dette på månen?
Det er vel en åttende del eller en niende del av jorda, altså gravitasjonsfeltet.
Mens Mars er en tredjedel?
En tredjedel, ja.
Ja, fordi det er en større planet, rett og slett.
Rett og slett.
Ja. Mm. Og reisen til Mars, den oppfattes jo som mer og mer gjennomførbar. Hvor mye jobb er det som på en måte gjøres nå med tanke på å skulle kunne reise dit? Er det stor aktivitet, på en måte?
Ja, det er denne forskningen. Så det er klart, du har jo noen ingeniører som også ser på ingeniørmessige utfordringer, om det kan reise fortere til Mars, i forhold til å lage kunstig gravitasjon, er det aktuelt, eller hvordan man kan beskytte astronaut mot stråling. Og så er det leger som ser på de medisinske konsekvensene.
Er det noen andre planeter der sannsynlig at vi kan komme oss til da? Det er vel kanskje bare Mars det er mulig å lande på, eller?
Ja, altså asteroider er jo noe som også er veldig aktuelt.
Mm. Og du har jo snakket en del om denne strålingen nå, for det er jo noe av det som beskrives som farlig for astronauter, det er jo nettopp denne kosmiske strålingen. Hva er egentlig kosmisk stråling?
Ja, du har både solare partikler fra sola, men også galaktisk kosmisk stråling som kommer fra utenfor solsystemet. Så har du i tillegg noe som heter Van Allen-belter, for det magnetosfæren, den beskytter oss, men samtidig så fanger den en del solare partikler i to belter, et indre belte, et ytre belte, som vi også må passere når vi reiser fra lavjordbane til månen. Og der blir den også eksponert for mye stråling.
Mm. Vet vi hva langtidseffektene av denne strålingen er, eller hva det gjør med kroppen vår?
Til en viss grad, men ikke helt. Det er mye som er uavklart der også, men det er klart, karsinogenese er jo en bekymring, altså risikoen for kreft på sikt. Degenerative forandringer, skade spesielt på sentralnervesystemet, og når man skal til Mars, er det også en viss risiko for noen akutte stråleskader.
Og hvordan er det man skal jobbe for å skjerme astronautene mot denne strålingen? Det jobbes jo sikkert kontinuerlig med det.
Ja, men det gjør det, og det er mange ulike strategier man ser på. Noen ser for eksempel på om det kan ta medikamenter for å forebygge noe av effektene. Andre ser på om det er mulig å lage et slags magnetisk felt eller elektrostatisk felt for å simulere magnetosfæren som jorda bruker for å beskytte oss på bakken. Ellers er det å lage et skjold. Gjerne et skjold med noe hydrogenrikt materiale, for det som er spesielt med galaktisk kosmisk stråling er at det er veldig energirikt. Det er sånne alfapartikler som det heter, og det er vanskelig å beskytte seg. Hvis du bruker for eksempel bly eller andre tunge stoffer, så vil disse partiklene, de da interfererer med atomene i dette skjoldet, så vil det skape sekundær stråling som også skader oss. Så derfor prøver man å finne materiale med lav vekt, altså vann, noe hydrogenrikt. Men du trenger ganske store mengder for at det skal ha effekt, og da er vekt en utfordring.
Hvis det nå sitter en hel del leger der ute da, som etter å ha hørt på nå tenker, dette høres ekstremt spennende ut, Jeg kunne veldig gjerne tenke meg å sjekke ut hvilke muligheter som finnes for å bli romfartsmedisiner. Hvor realistisk vil du si at det er?
Det er jo stadig mer og mer realistisk, for det blir flere og flere stillinger. Så, men det er klart det er kompetitivt. Det er et av de mest kompetitive, om ikke det mest kompetitive medisinske fagområdet jeg har opplevd. Men hvis du får deg en god spesialitet, får litt forskningserfaring og engasjerer deg litt i rommedisin, så er det likevel mulig. Det finnes jo en del kurs man kan ta. De fleste kursene er utlandet, men det er likevel en kurs. ESA, de arrangerer årlige kurs, innføring i rommedisin for leger. NASA og University of Texas Medical Branch, eller UTMB, de arrangerer 4 ukers kurs hver sommer. Det er vanskelig å få plass på det kurset hvis man ikke er amerikansk statsborger, men man kan få plass, men da er det CV de ser på. Og så finnes det en del andre kurser, også noen litt lengre kurs. Det finnes også rommedisinske konferanser som er veldig steder for, bra steder for kontakter. Ja.
Så det er en hel del muligheter der, mulighet. Selv om det er et snevert felt?
Ja, ja. Og det krever litt tålmodighet, men det er verdt det.
Det har vært det. For du jobbet jo først en god del år med neurokirurgi før du begynte å jobbe mer aktivt med fly- og romfartsmedisin.
Ja.
Vil du si at du på en måte nå jobber med interessen din?
Ja,
på et vis?
Ja, at du har, absolutt.
Ja. Mm. Hvordan, hvis du skal på en måte oppsummere litt på hvordan du synes det er, hva vil du si da?
Altså både ekstremmedisin og romedisin har jo alltid vært min interesse, så det er jo en fin måte å kombinere både altså hobby og jobb.
Mm. Det kunne vel ikke vært bedre enn det, nesten, si?
Nei.
Nei. Hva er det du typisk gjør i løpet av en arbeidsdag når du jobber med rommedisin spesifikt?
Ja, det er ulike problemstillinger som vi får, men den hyppigste oppgaven er nok vurdering og godkjenning av eksperimenter på romstasjonen, altså alt som astronauten er involvert i. Vår oppgave er å ivareta sikkerheten ombord på romstasjonen.
Så du jobber veldig hands-on med romstasjonen, rett og slett?
Ja, ikke på romstasjonen.
Nei, ikke på romstasjonen, men fra jorda.
Ja, i forhold til å godkjenne det som gjøres på romstasjonen.
Ja, og hvem er det du samarbeider med da?
Det medisinske styret består av 10 eksperter da, i romedisin, og så samarbeider vi også veldig tett med NASA.
Mm. Har du noen mål med arbeidet ditt da?
Jeg håper jo på sikt at sånn globalt sett at vi kan gjøre det tryggere å reise utenfor lav jordbane, men det fasiliterer reiser til månen og til Mars.
Mm.
Så hadde det jo vært moro hvis Norge også kunne markere seg litt innen rommedisin. Både NASA og ESA setter jo rommedisin veldig høyt, men det er ingen grunn til at ikke Norge skal kunne ta en liten lederposisjon inn i det fagområdet.
Det blir spennende å se hva fremtiden bringer med seg. Da sier jeg tusen takk skal du ha for at du kom til Stetoskopet. Veldig spennende å snakke med deg.
Takk selv.
Takk for at du lyttet til denne episoden av Stetoskopet. Skulle du ha tilbakemeldinger til oss eller tips til temaer vi kan snakke om, så er det bare å sende i vei en e-post på stetoskopet@tidsskriftet.no. Nå tar vi i tidsskriftredaksjonen oss en aldri så liten juleferie, men vi er tilbake med ferske episoder og flere gjester på nyåret. Så da gjenstår det bare å ønske riktig god jul og et godt nyttår, så høres vi igjen i januar.